We welcome you to this General Relief Society
meeting. Salma Jenna Rujai, Amniti, Fivrim Benfica, Banifanam, Pina Manirantaniti, Onfiankunani, Tesokristi, Onul Mashnianfaran, Jean Ravav, Julie Beck, Fluan Fikambani, Fanam Pina Manirantan, Arni Panulseku, Din Ravav, Sylvia Olhead, Sin Ravav Thompson, Iti Fivriniti, the Amptain Amni, Teni Valomp Fitpool, Anam Vivav, Peter Kamfirinina, Dimiam Fitpool, Amchatu, Ari Amma. Fiaditin fikambana ifana pinanay de fanyona tam ravavni fikambana ifana pinata amerika von siatsimu tani etazunis nusni pacificatsimu izay tamin'ny tondasin fafinaretana sy vonahitra ho antsika ny fanotronan'ny filo Monson sy ny filo Iring ary ny filo Kdorf avy eo amin'ny fiadidiana voalohany any arrive Miara manakitra eto koa ny lolona Russell Nelson sy Neil Anderson ary avy eo amin'ny apostoly 15 sy ny lolona Hafen avy eo amin'ny fitopolona izay mpanoro hevitra anay ary koa ny fiadidiana manerantany ho an'ny zatovavy sy ny kilonga ary ny mpikambana avy eo amin'ny filankevitra ambonin'ny fikambanany fanampiana. Ny mozika ny arriva dia atolotry ny amboara-peo ny rahavavy ny fikambananay fanampiana avy eo amin'ny tsatokany West Point, Clearfield, Clinton, Sunset ary Syracuse, Utah. Eo ambany fitarihan'ny Kathy Jolly miaraka amin'ny Bonnie Godliff eo amin'ny York. Ny amboara-peo sy ny mpivory dia Yarahira ny rafanomboana hoe Ce jour au cœur j'ai du soleil ary ny rahavavy Martha Johnson avy eo amin'ny filankevitra ambonin'ny fikambanana fanampiana no anolotra ny vavaka fanomboana.
Sorry.
Our beloved Father in heaven,
fiind făcăștani zai, mi-ai nuit omnima, mi-a răchit omnima să ne căi fărgă venei. Fiind făcăștani zai, am ni fiaran, am vrut mi-a răcăm ni pamnan nou.
Has given us to lead us and to guide us in these latter days.
We are so grateful. Fiind făcăștani zai, nu ni surpana fute, ni ni ani fisrunen zei numino Andreul Reu, zei manati zani am bunait. Ari ma piatra izani am ni alan. Fiind făcăștani zai, nu ni fanekine zei numino tamnei, zei ma matranei anau, am nau. Ari ma ni wanai ni lalan am bafanem firnan
am nau. Together we pray humbly, beseechingly. Baba kampane
jeteni zai, ba fane mandrai ni tur lala na fam nau am zori so ar ba fan funem suka jasini an sine ma fitz kim ba a fane ma it an savatare it as a ila ne ba na bene am fiane ne ba fani an lanto
tu get am closer to thee that we might make this world ready to receive the light and knowledge that thou has for us. Ba fani tu so ba andrai ni fa sa fana san fa la lan se numeno anai.
Fiind făcăștani să iem asana că fa venai, ari fiind făcăștani să iem mi furit în joani, ari socia noi să nu ni fa fan se a fan ne fur am ni tuera na wotan sau enge ne ba u itu mandu karivi san ar ba fa ne fid mandu
karivi to make covenants with thee and choose to keep them
mano farikin am no ar ni
and choose to lift others and bring others to thee
na priu a fa yan kusi a itundan riu a fa wan em no
we thank thee father for
that socia no sai rai nuni fanai no masna sia rutsa komne harim
and hearts that feel
and
beings that will be moved to live a little closer to thee. We seek a blessing upon those who will speak to us, those who will sing. They have prepared. Revelation has been received. They have sought thee humbly. We pray that we will receive thy message with humble hearts.
So in the name of Jesus Christ, amen. Amen.
Thank you, Sister Johnson.
Nagatani Flumanson nau pandatin voluan en yorhiv, auch in tenkte ira ni nusser de sion yam boar un peu. Auch in jant de an gen fitenenan an chava f Sylvia H. Howard, panutsan a voluan yom fiat dini fiken bani fan apina manerantan, te afio iten rava f Barbara Thompson, panutsan a farum fiat dini fiken bani fan apina manerantan. Auch in ten ni rava f Thompson na de yarair ani futcha mafurna, yam boar un peu sin pfur. Tena fivrina mafnacht ni fikem banana i fan ampina i so. E fan sit ke martam na ho au gacham ni fivrim betzi ke faran. Shota na ho am ni fiana na ho ma tuksi ni fan puna ho fenu fan davanten. Na pianar nan sik etam ni fivrim ben ni fikem banana i fan ampina maniran tanto lufa tena ma fiur na si tia jus gojun nan fa fantaran ni veiva ful mas ni ant faran tanzen fikem banana i fan ampina sin fan atantirana i zan. Anio de manantena ni amptumbun fizruzik uva vun bilna sin fata karatzik efa asam futtam ni fnunan fikem banana i fan ampin i reza gamu ban tanzen zan ya san yao sin fumba tukne an atantira an tike i zan. Fata tzik efa an tanzen fikem banana i fan ampina rekan nan renan tumpoaz din ya numan an viva am ni reo fitain ni fianana madagzei, am ni fanapina jireo abtumbun fnuna sin fa marinan tuetani, ana mafiurna fianaka vina sin tukatani, anumpun tumpu si reo zanan. Ni tantara si tanz ni asa ni fikambana fanapina de tzmanan tzahal. Tam ni 1942, den laza ni fiadizina voluan fiangunana we, tzimbula ni fikambana beivavia fa iranjo tuljo izai nanana fanumbuana tu izan. Tsituk ni avelan fikambanan fi ni pikamban fikambanan i fanampina is velvel ni fikatsan zavatam tereka fanuerana na fifanan fifaninana fifananana izay mampiodina ny amin'ny anjekitra sy ny atidy ny fikambanana i fanampina Quand j'avais des bébés tout jeunes, ma piquant bananti, qu'on fit qu'un banana, il fait un pina, des laïcs qui font tard, n'en m'a pia vacanti, qu'un n'y en tout, si, fit qu'un banana biva, via farit. Manan danse, daoul, j'ai rita tout, si, qu'on fit qu'un banana, il fait un pina, chachin, rétit qu'un en danse, si, Jésus Christisan, nun, tit qu'un y Joseph Smith, ahi, namir, natam l'un, ni, filajantar, tétontan, ni, Finger ban fan pina de anisan san famirina nam lun san ni pamnan Joseph Smith de na marchan tanzen ni finger ban fan pina san piana chan ni ravav mun ban tanzen ta kan na piana ran ni ptar ka fis runa na tan Kirkland es no vum mun ban tanzen as san fis runan Bolatarin ni pamnan paitas panan barafona an fikan banan sikan yu. Tzimana tzalan fikan banan naifan apina satina ur narak ni lam fishunan. Armias eo an ban fitarien ni ptar kefis runan isik na manirantan na eisantueran. Miar amias am ni ptar kefis runan is e miaj na nifan alai di numenaj reu a juni faifan a yadi di amnenaran tumpu isik. Miaj amiarek am zaro am ni arakan fumban ni fis runan isik is e mdika fa mi katzakas mandefan am barana a kaman arakan zan isik arman apakevt amiarek am filan kevt. Ainsi que coup ni tant ni fils runa na izay fiomanana amin'ny fetehin'ny fianana mandrakizay amin'ny fanovana sy fitandremana fanekem-piavanana no izany santsika ny famonjena sy ny fanampiana ary ny fahatongavana ho vahoaka masina nampianary ny filoha-pakera fa manana andraikitra marobe ny fikambanana ifanampiana ny fanatrehana ny fivoriana isak'alahady dia ampahany kely fotsiny amin'ny andraikitrareo ny sasany aminareo dia tsy nahatakatra an'izany ka nanao anjorombala nandritra ny taona maro ny tena dikan'ny fikambanana ifanampiana dia ny mampiravavy sy ny fanehoana fiantrana izany nanazava koa izy hoe ny fikambana ifanampiana araka ny lazain'ny mpaminany Joseph antsika dia nahorina araka ny lamin'ny fisoronana rehefa miazona ny fisoronana ny lehilahy iray dia mitaky fahafozantena sy fahatokiana tanteraka izany mampandroso ny lehilahy sy ny zatovolahy ny mahampikambana azy eo amin'ny fisoronana naiza naiza misy azy ninoninona taony ary naiza naiza iza ny iza ifaneraserany dia andrasana aminy ny fanajany ny fisoronana raha toa manaraka izany lamin' izany ianareo ry ravavy dia anompo ny fikambanana sy fotokevitra ijoroanareo ianareo ny fanompoana ao amin'ny fikambanana ifanampiana dia mampandroso sy manamasina ny rahavavy rehefa mazava ny tanjotsika dia mazava ny fa misy fomba araka ny tokony ho izy izay anatanterahantsika ny andraikitsika dia hiverenantsika kely ny fomba fanatanterahana ny asan'ny fikambanana ifanampiana mifototra amin'ny finoana anisan'ny fananana sarobidy indrindra amintsika rehetra ny fotoana nanantsika manana andraikitra maro ny ankabiazan'ny vehivavy ka tsy ampy foana ny fotoana anaovana izay rehetra sitraky ny fosiny saina maneho fanajana amin'ny tompo sy ny ravavy isika rehefa mampiasa ny fotoan'ny fikambanana ifanampiana amin'ny fomba tomin'ny fanahy nampianatra ny filohakidorfa hoe nisy lehilahy iray manam-pahendrena izay nahay nanavaka ny fahaizana ambony mamita zavatra sy ny fahaizana ambony kokoa tsy mamita zavatra hafa nampianariny fa ny tena fahendrena ao amin'ny fiainana dia ny fanesorana ny zavatra izay tsy ilaina dia nanontany ny filohakidorfa hoe inonavy ireo zavatra tsy ilaina manembatsembana sy mangalatra amin'ny fotoananao inonavy ireo fahazarana mety anananao izay tsy misy tanjona ilaina inonavy ireo zavatra tsy vitana tsy natomboka izay afaka hitondra hery sy lanjany ary fifaliana eo amin'ny fiainanao azotsika mpiarina amin'ny fivoriana sy asa rehetra ny fikambanana ifanampiana ireo fanontaniana ireo ataontsika amin'ny alahady ao anatin'ny fivoriantsika adiny telo ny fivoriana isan-kerinandro ny fikambanantsika mahavariana mieritreritra fa isak'alahady dia anarivo ny antokon'ny rahavavy izay miara-mivory eran'izao tontolo izao mba hampitombo ny finoany sy anamafy orina ny fianakaviany ary ampirindra ny ezany amin'ny fanampiana ny hafa ny fivoriantsika amin'ny alahady dia 50 minota ihany ka atomboka amin'ny fivoriana ny fivoriana amin'ny filazana manandanja indrindra izay anampy antsika irahina sy aomby kokoa ary izany filazana izany dia ataontsika fofoy mendrika amin'ny lamina ary mifanaraka amin'izay tokony atao sy maizy azy antsika tahaka ny nandraisan'ny rahavavy ny fikambanana ifanampiana tany amboalohany ny fampianaran'ny mpaminany sy apôstôly no tokony andaliana antsika ny teniny mpitariky ny fiangonana anio tena fitahiana be ny manana boky mirindra mampianatra fotompampianarana sy fitsipika izay manampy antsika mpiatra ny filazantsara ao amin'ny tokantrano sy amin'ny fianantsika manokana. Satria mifototra amin'ny finoana ity asa ity dia mahompo ny lesin'ny ataontsika rehefa atao amin'ny fanahy ny fampianarana omena. Ka izay mitory sy izay mandray dia mifankahazo ka samy mahazo hery sy miara-mifaly. Ny fivoriana sy asa mandanona antsika rehetra dia fivorianany rahavavy avokoa. Tamin'ny taona maro lasa dia nantsontsika hoe fivoriana mampitombo fahalalana ho an'ny tokantrano sy fianakaviana ary ny tena manokana ny fivoriana fanampiny eo amin'ny fikambanana ifanampiana. Satria manahirana ny olona izany fiantsoana lavabe izany sy ny fomba fandraisana ny tanjony izany dia noraisina ny fanapaha-kevitra fa tsy ho ampiasaina intsony amin'izao izany fiantsoana azy izany.
In council with the first president.
Rehefa niara nifandinika tamin'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apostoly 120 izay dia notapahina fa tsisy fomba vaovao iantsoana ireny fivoriana fanampiny ireny intsony fa ho antsoina fotsiny hoe fivoriana fanampiny eo amin'ny fikambanana ifanampiana ireny. Ny fivoriana mandritra ny herinandro dia afaka antsoina araka izay atao amin'izany hoe asa fanampiana na lesona na asa voatapaka na fionambe. Ireo fivoriana fanampiny ireo dia mety ho fampianarana manandanja fanampiny ankoatra ny atao amin'ny alahady indrindra ho an'ny rahavavy izay manompo amin'ny kilonga sy ny zatovovavy na izay tsy afaka manatrika ny fivoriana alahady. Tena toerana tsara koa izany hitondrana ny namantsika amin'ny antokom-pivavahana hafa sy ny rahavavy ny fikambanana ifanampiana izay tsy mandray anjara. Asaina daholo ny rahavavy rehetra sy ireo namany saingy tsy tokony hevitra ny rahavavy hoe voatery manatrika ny fivoriana fanampiny rehetra. Eo ambany fitarihany evêka dia afaka ampiasain'ny fiadidian'ny fikambanana ifanampiana amin'ny paroasy ireo fivoriana ireo mba hikarakarana izay ilain'ny tsirairay sy ny fianakaviana ara-panasy ara-batana ao amin'ny paroasy. Mbanamafisanorana ny firaisankina sy ny mampirahavavy. Rehefa mivory mandritra ny herinandro ny rahavavy dia afaka mianatra sy manatanteraka ny andraiky sy ny fikambanana ifanampiana momba ny fiatrana sy ny fiainana andavanandro. Ary ao no azony zareo mianatra sy mizatra mampiasa ny fahaizamanao ary mampitomba ny finoany sy ny fahamarinany manokana ary manamafiorina ny fianakaviana sy ny tokantrano ka anampy izay mila fanampiana. Ao amin'ireo fivoriana ireo no natao ampianarana ny fahaizamanao sy ny andraikitra amin'ny mahavehivavy sy ireny ao amin'ny drafitry ny tompo ary mianatra sy mampiatra fitsipika momba ny fiainana mahay mitsinjo ny ho avy sy mahazaka tena ara-panasy ara-batana. Ny filohan'ny fikambanana fanampiana ao amin'ny paroasy no manara-maso ny fivorian'ny fikambanana fanampiana rehetra. Ao anatin'izany ny andraikiny sy ny fiaramidinika matetika amin'ny eveka momba ny fahafahan'ny vehivavy manatrika ireo fivoriana ireo. Entin'ny fiadidian'ny fikambanana ifanampiana ambavaka ny hoe isaky ny oviana sy aiza ny tokony hanaovana ireo fivoriana fanampiny ireo. Manome sosotrikevitra amin'ny evêka izy ireo miaraka ny fandinihana ny fotoana nanany rahavavy ny zava-misy ny fahalavitan'ny toerana sy ny sarany ary ny izay etoan'ny paroasy ary ny zava-misy eo toerana. Ireo fivoriana fanampiny ireo dia matetika atao amin'ny fotoana ankoatry ny alahady na alatsinainy ariva matetika isam-bolana nanaovana izany fa afaka asain'ny fiadidian'ny fikambanana ifanampiana atao matetika kokoa na tsy izany. Tokony izany atao ny mivory isaky ny telo volana farafahakeliny ary farafahakeliny anankiray amin'ny mpikambany fiadidian'ny fikambanana ifanampiana no tokony manatrika izany. Miara-midinika mbavaka ny mpitariky ny fikambanana ifanampiana mikasika ny lohahevitra izay anamafiorina ny rahavavy sy ny fianakaviana ary mikasika ny fomba tsara indrindra ampianarana n'izany lohahevitra izany. Mila hamarin ny filohan'ny fikambanana ifanampiana amin'ny evêka ny fankatoavana izany. Mila hamarininy koa izany zava-drafitra izany fa mifanaraka amin'ny fitsipika manan-kery ary afaka angatahan'ny filohan'ny fikambanana ifanampiana ny mpanolotsaina ny rahavavy hafa hiandraikitra ny findaminana sy fikarakarana an'izany. Ny fivoriana dia afaka mifantoka amin'ny lohahevitra iray na afaka tsinjaraina mihoatra ny lesona sy asa mandanonana iray. Amin'ny ankapobeny ny mpampianatra dia tokony ho mpikambany paroasy na ny tsatoka. Isantona dia afaka asiana fivoriana fankalazana ny fanorenana ny fikambanana ifanampiana mba amin'ny tantarany sy ny tanjony. Ary rehefa mandamina ny fivoriana toy izany dia manome loharana ny lohahevitra mahatratra ny tanjony ny fikambanana ifanampiana isika toy ny fanambadiana sy fianakaviana fahaiza mikarakara tokantrano fiainana Miantu tena fazaka tena ni tempul stetiaran sni fizahana ni filazantsar. Rehefa mandamina an'izany isika dia manontany izay tiany tompo hianarantsika sy voarantsika mba hiomanana amin'ny fiainana mandrakizay. Ao amin'ny fahendren'ny tompo dia samy manana ny fahasamihafany manokana ny paroasy tsirairay ka afaka hoarina amin'ny ADN izay mampiavaka ny olona tsirairay izany. Ny aveka tsirairay dia manana andraikitra ao amin'ny paroasy ny manokana. Antsony filohan'ny fikambanana ifanampiana ao amin'ny paroasy tsirairay ny fanampiana ny aveka. Nametra tanana ny lohan'ny eveka sy ny fiadidin'ny fikambanana ifanampiana tsirairay mba handraisany fotoam-pamanahy momba ny andraikiny manokana fa tsy momba ny paroasy hafa na ny antokona rahavavy ao amin'ny fikambanana ifanampiana hafa. Raha miasa araka izany isika dia hikatsaka fanambarana ary ara hiasa amin'ny eveka mba hanatratrarana ny tanjon'ny fikambanana ifanampiana ao amin'ny paroasyntsika ihany. Vokan'izany ny fiasana izany raha mila miomana amin'ny zava-maika ny rahavavy na fianakaviana dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana amin'izany fiomanana izany fikambanana ifanampiana. Raha mila miomana amin'ny tempoly ny rahavavy dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana ny rahavavy amin'izany ny fikambanana ifanampiana. Raha ilain'ny eveka ny vehivavy tanora mpitovy izaran'ny filazantsara dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana amin'izany asa izany ny fikambanana ifanampiana. Raha mila mianatra amin'ny kolokolo sy mikarakara an'izany anyireny tanora dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana amin'izany ny fikambanana ifanampiana. Raha ilain'ny rahavavy ny mianatra sy mampivoatra ny fahaizany mikarakara tokantrano dia afaka mandamina sy mampianatra ary manentana amin'izany asa izany ny fikambanana ifanampiana. Raha ilain'ny mpitarika fisoronana ny manatanteraka zava-dehibe iray dia afaka miantso ny fikambanana ifanampiana izy ireo hanampy azy. Rehefa mampiasa ny fikambanana ifanampiana araka ny tokony ho izy isika dia afaka mitompo ny fahafahan'ny fikambanana ifanampiana hiasa amin'ny fomba mahery miaraka amin'ny mpitarika fisoroanany isaky ny paroasy. Araka ny voalazan'i Joseph Smith ao amin'ny fotom-pampianoarana sy fanekem-pihavanana hoe oka tsy hisy olona hihevitra azy ireny ho toy ny zavatra madinika fa betsaka ny zavatra izay mikasika ny olo-masina sady mbola hitranga amin'ny hoavy no miankina amin'n'ireny zavatra ireny. Fantatrareo fa amin'ny fotoany tafiotra ny sambo iray tena lehibe dia tena mahita soa lehibe amin'ny familiana bitika izay miazona azy amin'ny lalana. Ry mpitariky ny fikambanana ifanampiana, ity afatra ity no fitsipika manan-kery ofisialy ho anareo momba ny fivoriana fanampiny ao amin'ny fikambanana ifanampiana. Raha manam-panontaniana momba izay nampianarinay teto ianareo rehefa nandalina ity afatra ity dia hiangaviana mba hiara-midinika amin'ny paroasy sy tsatokanareo manokana mba hahitana ny vahaolana ilainareo. Ny ankabiazan'ny asa mavesadanja indrindra ataontsika ao amin'ny fikambanana ifanampiana dia tsy mandritry ny fivoriana akory no mitranga, dia isika hifantoka amin'ny famangina isan-tokantrano. Satria isika manaraka ny ohatra sy fampianarana nomen'i Jesosy Kristy dia zava-dehibe amintsika ny antso ity ahafantatra, anompo, ahatakatra sy ampianatra ary hiasa amin'ny anarany. Izany dia andraikitra anankiray eo amin'ny fiangonana izay ahazontsika antoka fa andraisantsika fanampiana avy amin'ny tompo. Raha mangataka izany isika, izany antso izany dia azontsika antoka fa ampitombo ny finoantsika sy ny fahamarina toetrantsika manokana ary manamafy orina ny tokantranontsika sy fianakaviantsika rehefa niara-miasa marina amin'ny tompo isika. Ny rahavavy eo amin'ity fiangonana ity dia tsy manana andraikitra hafa ivelan'ny fianakaviany izay afaka mitondra soa mihoatra noho ny famangina isan-tokantrano. Satria ity no fandarana asan'ny tompo momba ny fikarakarana ny zanakavavin'ny tsirairay dia ankatoavy ny fiadidiana voalohany ireo fitsipika momba ny famangina isan-tokantrano araka ny fanazavana hita ao amin'ny manuel d'instruction de l'église. Satria mifantoka amin'ny rahavavy tsirairay ny famangina isan-tokantrano dia tsy zarazarain'ny mpitariky ny fikambanana ifanampiana ho vondrona vehivavy rehefa manao famangina isan-tokantrano. Ny eveka izay voatendry ho mpiandry ondry ny paroasy dia tsy afaka hiambona daholo ny ondrin'Andriamanitra rehetra. Miankindoa amin'ireo mpamangy isan-tokantrano feno fotoam-pamanahy izy eo amin'ny fanampiana azy. Fantatsika fa tokony hanapa-kevitra ny onamany rehetra eo amin'ny paroasyntsika isika saingy ny eveka sy ny filohan'ny fikambanana ifanampiana no manana andraikitra andray fanambarana momba ny hoe iza ny olona tokony hotendrena hiambina sy ankahery ny rahavavy tsirairay. Ny tena tsara indrindra dia tokony hiambina sy ankahery fahafakely ny rahavavy avy anankiray eo amin'ny paroasy ny rahavavy rehetra. Fitahinao antsika ny manana antso mba hivavaka maraina sy hariva ho an'ny rahavavy iray ary ahazo fotoam-pamanahy momba ny fomba tiany tompo hikarakarantsika ny anankiray amin'ny zanakavaviny. lasa mifototra amin'ny finoana ny famanginisa tokantrano rehefa mifantoka kokoa amin'ny olona iray isika toy izay amin'ny tarehy marika isanjatony. Raha ny marina tsy mety tapitra mihitsy ny famanginisa tokantrano, tena fomba fiainana izany fa tsy andraikitra fotsiny. Profiny mampianatra antsika ny fahatokiana amin'ny famanginisa tokantrano, mampiseho ny finoantsika izany ary manaraka ny lamina napetraky ny tompo rehefa manao tatitra momba ny andraikitrika isambolana isika. Raha ny tena antony fiambenantsika dia ny tatitra fotsiny hoe enin'ny rahavavy rehetra ny afatra ao amin'ny famangina isatokantrano isambolana, dia aomby kokoa izany raha vakina mafy mandritra ny fivoriana fanasan'ny tompo. Fa tena anampy indrindra ny veka sy ny filohan'ny fikambanana ifanampiana nefa ny tatitra ataontsika raha ampahafantarintsika azy ireo ny momba ny lafi ny ara-panay sy ara-batan'ireo rahavavy sy ny fombana fantsika nanompo sy ny ti azy ireo. Tena feno fankasitrahanao no amin'ireo mpamangisa tokantranoko rehetra izay nampiseho finoana sy nanompo ary nampianatra ary nampahery sy ny ti ahy tamin'ny fomba samihafa. Feno fitomam-panahy. Avy amin'ny famanginisa tokantrano no nipoiran'ny asa fiantraina sy fifanampiana anomezana izay ilain'ny rehetra. Ny filohan'ny fikambanana ifanampiana anankiray dia mahafantatra izay ilain'ny mpikambana amin'ny alalan'ny mpamangisa tokantrano. Indraindray dia izy no ny filohan'ny fikambanana ifanampiana no mandamina ny fanampintsika ny hafa, fa indraindray isika mihitsy no manompo ara-tsisitrapo sy manaraka ny bitsiky ny fanahy. Ny rahavavy Kimball, vadin'ny filoha Kimball, no nampianatra hoe aza mba manifikifika fironana anome malalaka. Raha raintsika izany dia afaka fantarintsika marina fa mahafantatra antsika manokana ny raintsika ny an-danitra satria mandefa antsika izy mba ho toy ny tanany sy ny fony amin'ireo izay mila fanampiana. Manamahafiorina ny finoantsika ny fanaovana an'izany. Ry rahavavy, miaina amin'ny fotoana mahafinaritra ahitana fandrosoana isika eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ary mandray anjara amin'izany ny fikambanana ifanampiantsika. Hoy Joseph Smith hoe aokany tsirairay ahatsapa ny lanjany ti asa ity ary asa toy ireny hoe miankina amin'ny ezaka ataony manokana ihany ny fambiazana. Aokany rehetra oliana amin'izany dia misavisa fa ny fotoanandro iainany dia efa nampibitaka ireo mpanjaka sy mpaminany ary olomarona anarivotaona maro lasa ary ny fieritreretany an'izany dia nitaona azy ireo ivelo mozika, kanto sy feokira feno hafaliana ka nahatonga azy ireo hamoaka teny mpiravoana tokoa araka ny voarakitra amin'ny soratra masina. Faly aho noho ny fahafantarako fa ti antsika tokoa ny tompo ka nanome mpaminany mpahita sy mpanambara hitantana antsika eo amin'izao asa izao ary tarihany fanambarana hatrany ny fiangonana misy antsika. Matoky marina aho fa raha samy manao ny anjaran'ny tandrifiny avy ny rahavavy rehetra mba hanatanterahana ny tanjon'ny fikambanana ifanampiana dia ho mpiara-miasa amintsika ny anjely ary ho mpandray anjara amin'ny fahagagana matalanjona isika. Mankalaza sy mankatelina ny asa manan-danja mifototra amin'ny finoana izay nomena antsika isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
What a joy it is to be assembled together.
Fenele le petkui so fa fan am fur mi arki so am ni ra fa vun sun manera ne sof tul so fen fa kascha na am ni ti fa fa ku isaram na re ni fitzur ku fa vun bella um ban pamunzi ti sini ane uku ni ftava kana reo ani o de iresa kani lai ni fe fa vretan fikem ban fa na pini um fien ani zreo. Ftona fui taurian nan rena ni sina nangana nan ni pam nan jose smi fan fiangunan tiana tsanga ni an kon fikem banani fana pin vivav who is tsi fu rafter an tatera kamins fiangunan amandra pa rafter ni fiangunan bevav tak so singa irai tena manandanja io amin'ny fiangonana ny fikambanana fanampiana ary amin'ny mafia ditina nay dia manentana izahay fa afaka manampenao hatakatra sy ny mazava-dehibe izany eo amin'ny fiainanao ny faniriana lalinao amin'ny fiadidianay dia ny anampy ny vehivavy tsirairay ato amin'ny fiangonana handray ny fitahian'ny tempoly hananja ny fanekem-piavanana nataony ary anolo tena amin'ny fananganana ny ziona ny fikambanana ifanampiana dia manainga sy mampianatra ireo vehivavy mba hanampy azy ireo ampitombo ny finoany sy ny fahamarinany tena manokana hanamafy ny fianakaviana ary hitady sy anampy ireo izay mila fanampiana raha iresaka ny amin'izao andritrika izao ny filoha Spencer W Kimball dia nilaza hoe ny akamaroan'ireo fandrosoana tonga ato amin'ny fiangonana amin'izao andro farany izao dia ho tonga no ireo vehivavy marobe eran'izao tontolo izao izay ho voasintona ao amin'ny fiangonana amin'ny samy maro tokoa iseho izany arakaraka ny abetsahan'ireo vehivavin'ny fiangonana izay marina sy maotina eo amin'ny fiainan'izy ireo ary ny fahitana azy ireo fa miavaka sy hafa amin'ny lafiny rehetra ary ho maro ireo vehivavin'izao tontolo izao ho voasintona ho ato amin'ny fiangonana noho ny amin'ny izany ataon'ny fiangonana vehivavin'ny fiangonantsika marina izany anisan'ireo vehivavy mahery fo eto amin'izao tontolo izao ho tonga amin'ny fiangonana dia vehivavy izay mijery kokoa ny fahamarinana fa tsy ny fitiavatena ireo vehivavy mahery fo ireo dia tena manana fanetretena izay manana toerana manandanja ambony tokoa amin'ny fahatokiana mihoatra ny fisehosehoana noho izany dia ho vehivavy ohatry ny fiangonana no ho ery lehibe na amin'ny isa na amin'ny fitomboana ara-panay eo amin'ny fiangonana amin'ny andro farany izy ireo mino aho fa ireo teniny faminaniana ireo dia efa tanteraka ireo vehivavy tsara an'izao tontolo izao dia nanatona ny filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'ny isa tsy voatanisa manerana ny firenena maro ianareo no vehivavy mahery fo izay teneniny amin'izany anarivony ianareo no efa nioana taminay raha nandeha manerana izao tontolo izao izahay efa hitanay ny asa tsara anareo efa renay ny fizoroanareo vavolombelona marina efa tsapanay ny fanahinareo efa hitanay ny hazavan'ny filazantsara mitaratra eny amin'ny tavanareo ny ohatrareo sy ny fitaomampanay amin'ny tsarasehonareo dia mahazendana sy miavaka fa fantatra ihany koa anefa ireo vehivavy maro ato amin'ny fiangonana izay tsy manana hafaliana feno amin'ny fiarahamentana ato amin'ny fiangonana na amin'ny fikambanana ifanampiana ho anareo izay efa manatrika ny fikambanana ifanampiana dia homena iantso ianareo mangataka anareo izahay andeha any amin'ireo vehivavy tsy manana andraikitra ao amin'ny fikambanany fanampiana ao amin'ny paroasy na sampana misy anareo mba ampianatra azy ireo ampitiavana ny andraikitra ny fikambanany fanampiana amin'izy ireo mijoroa vavolombelona amin'izy ireo fa ny fikambanany fanampiana dia hikolokolo ny tokantranon'izy ireo ary ny fiainan'izy ireo manokana ihany koa alaivo namana sy oravavy izy ireo tsy dio sy ampahirezy izy ireo ampio izahay anaovany fahazaran'ny fiarahamonina amin'ny fanasarahana ny fianakavia ampio ireo rahavavinareo iverina amin'ny tompo sy ny drafitry ny fahasambarana ho an'ny zanany ahita fitarihana fampahirezana fandriam-pahalemana fahatakarana ary aingam-panahy izy ireo ho fantatra izy ireo fa ti azy ireo ny ray any an-danitra ary mikarakara azy ireo amin'ny fomba tsy haifaritana ahoana no ataon'ny fikambanany fanampiana amin'ireo vehivavy izay manaiky ny fanomezan'ny fiarahamentana ao amin'ny vondrona ahoana no hitahian'ny fikambanana ifanampiana ny fianakaviana sy ny tokantrano ny reniko dia vao avy nivafo tamin'ny fiangonana raha natsoina ho filohan'ny fikambanany fanampiana tao amin'ny sampana kely misy anay tao San Alvador nilaza tamin'ny filohan'ny sampana izy fa tsy manana traika efa amin'izany tsy niomana ary tsy mahavita azy teo amin'ny fahatelopolo taonany izy ary kely ihany ny fianarana hitany ary ny androtokom-piainany dia nataony karakarany ny vadiny sy ny zanany fito kanefa dia natsoiny filohan'ny sampana ihany izy hita fa nanandriana ny antsony ny reniko nandrita ny fanompony dia nianatra fahaiza-manao ny mpitarika izy ary nampivelatra fanomezana hafa toy ny mampianatra amin'ny teny masom-bahoaka mandamina sy mandrafitra fivoriana fiaraha-mientana ary asa fanasoavana ny taona fanahy ireo vehivavy tao amin'ny sampana izy nanompo azy ireo ary nampianatra azy ireo efa nompo tia sy nanaja azy ireo azy ireo vehivavy nanampy ireo vehivavy hafa izy ahita ampiasa ary ampivelatra ireo fanomezana sy talenta nanampy azy ireo izy koa ho lasa mpanangana ny fanjakana sy ho fianakaviana matanjaka ara-panahy nijanona ho mahatoky tamin'ny fanekem-pihavanan'ny tempoly izay nataony izy rehefa nodimandry izy dia nahazo fiadanana niaraka tamin'ny mpamorona azy nanoratra taratasy tamiko ny rahavavy iray izay mpanolontsaina atao amin'ny fikambanany fanampiana tany Marta Tioriana ny reninao no olona nampianatray ny fomba nahatonga ahy toy izao nianatra fiantrahana hatsaram-panahy hamarinany toetra ary fandraisana andraikitra amin'ny antsonay avy taminy aho izy no mpiahy sy ohatra naraiko ankehitrinao dia efa 20 taona kanefa dia nijanona ho mahatoky tamin'ny tombo sy ny filazantsarany aho nitory ny filazantsara aho ary tena nitahy ahy lehibe ny tompo efa nijoro vavolombelona mitovy amin'izany fahagagana izany tamin'ny fiainan'ireo vavy marobe manerana an'izao tontolo izao aho nandray ny filazantsara izy ireo ary ny fikambarany fanampiana dia nanampy azy ireo hanamafy ny finoany ary voatra ara-panahy amin'ny fanomezana azy ireo ny fahafahana mitarika sy mampianatra amin'ny fanompoan'izy ireo dia miampy toerana vaovao ny fiainan'izy ireo rehefa mivoatra ara-panahy izy ireo dia tsapa ny mahazava-dehibe azy ireo ary fivoaran'ny lanjany teny izany tsapan'izy ireo fa ny zavatra rehetra izay katrahan'ny drafitry ny filazantsara dia ny anome fahafahana ho antsika hanatratra ny afenoan'ny herintsika ny asan'ireo vehivavy amin'ny fikambanany fanampiana dia manampy amin'ny fananganana ny fanjakana sy manamafy ny tokantrano oziona tsy misy vondrona ao amin'ny fiangonana izay afaka manaoza fanompoana tahaka ny fikambanany fanampiana fianakavianan'arivo no mahazo tombony amin'ny asa fanompoana ataon'ireo mpitsidika tokantrano izay manolo tanana mampahiry ary manana sofina miaino ary teny mandrisika i norma zanaka efavy dia nilaza izao manaraka izao tamin'ny fomba nitahian'ny fikambanany fanampianany fiainany raha mbola mpivady vao izao sidaren ary ny andro ny zanaka voalohany dia nipetraka atao amin'ny tanàna kely ahitana mpianatra izahay samy mpianatra amin'ny fotoana feno izahay ary tena kely ny fidiram-bolanay ny paro asy akaiky anay indrindra dia sahabo 8 kilometatra avy eo ary ny any fitaterana misy teo aminay dia fiara iray efatra nainy izay matetika tsy velona kory rehefa tsikaritry ny rahavavy tao amin'ny paroasy izany toedravatra izany dia nivory niaraka avetrany izy ireo handamina ny iray amin'izy ireo aka sy anatitra anay isaky ny alahady sy amin'ny fiarahamentana hafa ato amin'ny fiangonana ihany koa ny sasany tamin'ireo rahavavy ireo dia monina tamin'ny tanàna hafa ary mandeha fiara eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 8 kilometatra makanay fotsiny ho fanampin'izany maro tamin'ireo rahavavy no manasanay ho an'ny tokantranon'izy ireo iara-misakafo amin'ny fianakaviany aorian'ny fiangonana tsy nisy na iray aza na tsapa fa enta-mavesatra ho azy ireo izahay tsy adiniko mihitsy ny fitiavana marina sy fiantrana izay nataon'ireo rahavavy tao amin'ny fikambanany fanampiana nandritra ny fotoana fohy nefa feno fanampy teo amin'ny fiainanay eveka ny vadiko ary dia niteny izy fa tsy ho vitany mihitsy ny asany raha tsy misy ny fanampian'ny filohan'ny fikambanany fanampiana ny filohan'ny fikambanany fanampiana manerana izao tontolo izao dia miara-miasa amin'ireo vekany na ny filohan'ny sampany handamma ireo rahavavy amin'ny andraikitra masina amin'ny fitadiavana sy fanampiana ireo mila vonjy ireo filohan'ny fikambanany fanampiana mazoto ireo dia mila ny fanohananareo sy ny fanampianareo ny fanatrehanareo ny fivorian'ny fikambaniny fanampiana isakalahady dia hitahianareo fa ny fandraisanareo anjara amin'ny asan'ny fikambaniny fanampiana dia hitany fiangonana rehetra natanora ianao na antitra na toka tena na manambajy na manano tena na mipetraka amin'ny fianakaviana tianay ny itahin'ny fiainanareo sy ny tokantranonareo amin'ny fitaomana sy herin'ny fikambanany fanampiana tena mila famporosiana sy fanentanana ny vehivavy eto amin'nyity fiangonana ity mba hampandroso ny asa manasanareo izahay tantana amin'ny fitaomampanahy tsara mahery vaika hanamafy ny fianakaviantsika ny fiangonantsika ary ny fiarahamonina misy antsika ianareo dia heri-pitiavana fahamarinana tena ilaina eto amin'izao tontolo izao Tianay nareo kolokolo ny fianakaviana na manara praivodirindrina. Amin'ny alalanareo no isehoan'ny fitiavana tsy misy pentina an'Andriamanitra ho an'ny tsirairay sy ny zanany rehetra. Izay fiadidiana dia matetika mahazo taratasy efa mirahavavy, izay voatay noho ny fikambanan'ny fanampiana ny fiainany. Maro amin'izy ireo no mitanisy ireo zavatra izay efa nataon'ny fikambanan'ny fanampiana tamin'ny fianakavian'izy ireo. Ireo lisy ireo dia miteny mivaky toy izao avy. Ny fikambanan'ny fanampiana dia nanome antoka ahy fa tiainy ray any an-danitra satria zanany vavy aho. Mampatsiahy ahy ny fiahian'ny ray any an-danitra ahy amin'ny talenta sy ny fanomezana izany. Nianatra aho fa ny fanekem-pihavanan'ny tempoly dia tena manan-danja amiko sy ny fianakaviako. Nianatra ahita hafaliana amin'ny mahareny ahy aho. Ny lesin'ny fikambanan'ny fanampiana sy ny fiarahamientana dia manampy hianatra ireo fahaiza-manao ilaina mba horeny tsara. Fantatro ny andraikitro mba hitaona fanahy ireo taranaka vao misonotra hanao ny tsara. Ny fikambanan'ny fanampiana dia manampy ahy ho vady tsarako tsara kokoa ary anaja ny vadiko. Marisika hatrany aho hikatraka fianarana sy fivoaran'ny tena manokana. Nianatra sy nampiatra ireo fitsipika fototra momba ny fizakan tena tao amin'ny fivoriana sy ny fiarahamentana aho. Nahazo hafaliana tamin'ny fanompoana aho tamin'ny alalan'ny famanginasa tokantrano sy asa fanompoana feno fangoram-po. Nahita fanomezana izay tsy fantatra aho nefa nananako. Ny fikambanan'ny fanampiana dia nanome ahy fahafahana ampiasan'ny taletako. Nianatra aho fa afaka mampitraka sy mampahery ny hafa. Nianatra aho fa isika rehetra dia manana zavatra hozaraina toy ny fitiavana, hatsara-panahy, tsiky fiarahana ary maro ihany koa. Mampivelatra ny fahalalako momba ny hafa aho. Nianatra ny honamana tsara kokoa aho ary nandray ny hafa tamin'ny hatsara-panahy. Nianatra lohara maro sy fibanjinana ny tanjona aho. Fantatro fa ho ahy daholo ireo fitahian'ny ray raha toaka mijanona mahatoky sy marina amin'ny fanekem-pihavananao. Mitohatra ny lisitra. Mino fa ny sasany aminareo dia manana zavatra tianareo anampiana amin'ireo lisitra ireo. Ny fikambanan'ny fanampiana dia hery ho an'ny fifanampiana ho an'ny tokantrano sy ny fianakaviana rehetra. Ny vady sy ny iray rehetra dia tokony ampirisika ny fanetrehana ao amin'ny fikambanan'ny fanampiana. Ny vehivavy rehetra dia tokony ho tonga sy hianatra ny fahafahana homeny fikambanan'ny fanampiana. Ny vehivavy marina rehetra dia manana andraikitra miavaka amin'ny drafitr'Andriamanitra sy ny fananganana ny fanjakany. Mila anao ny fikambanan'ny fanampiana ary ianao dia mila ny fikambanan'ny fanampiana. Mijoro vavolombelona aho fa ny fikambanan'ny fanampiana dia rafitra masina anampiana ny fisoronana amin'ny asan'ny famonjena. Fantatra fa velona ny iray any an-danitra. Fantany ary tiahy sy ianao izy, i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra antsika ihany koa, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Several years ago, I visited.
Tona marlasa den tsitika namana kaiky tany Londra any Angletera aho nandritra izany fitidiana izany dia nandray ny metro aho karazana fiarandalamby mandeha any ambany tany izay raisin'ny olona matetika mba andehanany amin'ny toerana iray. Isaky ny toeram-pijanonana tsirairay an'ilay metro izay mifanaritsaka tokoa dia ahitana mari-pamantarana maneho ny fampitandremana fa misy loza mety hitranga. Misy jiro mipipika mba hampahafantarana ny olona fa misy fiarandalamby manatona ary mila miemotra izy ireo. Misy mari-pamantarana koa izay mampatsiahy ny olona fa misy zavatra mety hampitodoza dia nielanerana manasaraka ny fiarandalamby sy ny maritampon'ny toeram-pijanonana. Hoy ilay mari-pamantarana hoe tandremo ilay elanelana. Mampatsiahin'ny olona izany mba tsy hamelany tonga ny latsaka ao anatin'ilay elanelana ny olona satria raha latsaka ao dia zava-doza izany. Ilaina ilay marika fampitandremana ary mampitarina ny olona ny loza izay mety tranga. Maro amintsika no mahita ny fisian'ny fampangana toy ilay elanelana eo amin'ny fiainantsika manokana. Indraindray izany dia fampangana eo amin'ny zavatra fantatsika sy ny zavatra tena taontsika, na fampangana eo amin'ny tanjontsika sy ny zavatra tena tanterahantsika. Dia izara karazana fampangana maromaro aminareo izay hita eo amin'ny fiainako. Ireto avy izy ireo. Voalohany, ny fahabangana misy eo amin'ny finoana fa zanaka vavin'Andriamanitra ianao sy ny fahafantaranao amponao fa tena zanaka vavin'Andriamanitra ianao ary lalainy sy sarobidy aminy ianao. Faharoa, ny fampangana misy eo amin'ny fahavitana ny fandaharana san'ny zatovovavy sy ny fahatongavana hopikambana mandray anjara feno amin'ny fikambanana ifanampiana dia ny fikambanan'ny tompo natao an'ny vehivavy izany. Fahatelo, ny fampangana misy eo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fananana herim-po amin'ny tenin'ny vavolombelon'i Jesosy Kristy. Voalohany, ny fampangana misy eo amin'ny finoana sy ny fahafantarana fa zanaka vavy malalin'Andriamanitra izay sarobidy ianao. Maro amintsika izay vao amam-bolana vitsimonja no lasa mpikamba fiangonana no efa nirahalahira hoe zanaky ny ray aho. Efa nanomboka hatrany amin'ny fahazazako no nirako izany hery izany. Na dia maro amintsika aza ny mino izany dia toa mitady iahiahina anadino izany isika mandritra ny fotoam-pahoriana na fotoan-tsarotra. Nisy ny sasany izay nilaza hoe raha tena tia i Andriamanitra dia tsy ho navelany ho tratra ny tiaretiny tia ny zanako. Raha tena tia Andriamanitra dia tokony hanampy ahy izy hahita vady mendrika mba ho vadiako sy ho fehezinamiko any amin'ny tempoly masina. Raha tia Andriamanitra dia tokony hanana vola ampividianana trano aho ho an'ny fianakavianay. Na koa hoe efa nanota aho ka tena tsy afaka hitia intsony Andriamanitra. Indrisy anefa fa dia antsika matetika loatra ireo fomba fihevitra ireo. Mila mahafantatra ianao fa tsy misy na inona na inona afaka hanasaraka anao amin'ny fitiavan'i Kristy. Milaza amintsika mazava tsara ny soratra masina fa tsy misy fahoriana na fahantrana na fanenjehana na hery na inona na inona zavatra hafa ary rehetra izao afaka hanasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tindraintsika any an-danitra fatratra isika ka nalefa ny zanan'ilay tokana mba hanao sorona ny tenany noho ny fahotantsika. Tsy hoe nijaly fotsiny noho ny fahotana rehetra amin'ny mpamonjy fa nahatsapa koa ny fanaintainana na ny fahoriana na ny fangirifiriana na ny fanirerina ny alahelo izay mety avao tsapantsika rehetra. Tsy fitiavana lehibe ve izany? Mijoro vavolombelona ao fa marina izany. Ozy ny filo arinina hoe ny fanahy masina dia mijoro ny fitiavan'Andriamanitra. Mila manaiky ny fitiavana isika sy mitia ny tenantsika ary mitia ny hafa. Tadidio fa ny fanahy rehetra eto amin'ity tany ity dia zanak'Andriamanitra daholo. Tokony fampitondra ampitiavana sy amikatsara-panahy izay mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika isika. Ny ankamaroanareo dia miasa mafy mba hanatanteraka ny adidinareo sy tandrina ny didy ary angatony tompo. Mila mahafantatra ianareo fa mankasitraka sy manaiky ny fanatitrareo ny tompo. Tadidio ny fitazomana an-tsaina izany fampangana izany ary aza vela hiditra ao an-tsainareo ny ahiahy sy ny tsy fahatokiana. Manana fahatokiana fa tianao Andriamanitra ary zanana izay sarobidy ianao. Manaraka ny fampangana misy eo amin'ny fahavitana ny fandaharana san'ny zatovovavy sy ny fahatongavana hopikambana mandray anjara amin'ny fikambanana ifanampiana. Rehefa feno valo ambin'ny folo taona zatovovavy iray any amin'ny firenena marobe dia lasa vehivavy lehibe. Fotoana tena mampitanetana izany, fahatsapana fa lasa olon-dehibe isika ary vonina hiatrika an'izao tontolo izao. Ho an'ny zatovovavy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany dia fotoana nahatanterahantsika ireo tanjona maro tao amin'ny boky fivarana manokana koa izany sy fidiranao amin'ny fikambanana ifanampiana ary fanenkena antso amin'ny fiangonana. Lasa mahafiorina ny fijoroana vavolombelontsika ao amin'ny fandaharana san'ny zatovovavy ary nametraka mazava tanjona maromaro isika izay hitondrantsika any amin'ny fanambadiana any amin'ny tempoly. Indrisy anefa fa ny sasany amin'ireo rahavavintsika mbola tanora dia miataka amin'ny fandraisana anjara feno ao amin'ny filazantsara sy eo amin'ny fikambanana ifanampiana. Sasany dia mieritreritra hoe anatrika ny fikambanana ifanampiana rehefa manambady na rehefa lehibebe na rehefa tsy dia sahirana loatra. Rehefa navita ny sekoly ambaratonga faharoa ny tanjoko dia nianatra any amin'ny oniversite mandritra ny fotoana roa farafahakely ny avy eo dia hanambady lehilahim-pikana iray sy hananjanaka efatra tsara sy mahafatifaty roa lahy sy roa vavy. Andray karama misimisy mivadika tsy mila miasa aho ary ikasa ny anasanao fanompoana hompiangonana sy ho ihany fa niray tamin'ireo tanjoko dia ny hompikamba ny fiangonana mazoto sy mahatoky. Nefa araka ny fahafantatrareo dia maro tamin'ireo tanjoko ny tsy tanteraka araka ny nantenaiko. Navita fianarana tany amin'ny oniversite aho, nandeha nanao asa fitoriana ny asa, nanohy ny anatra mba hahazo maripahaizana ambony ary nanohy nanao ny asa mandrarahako nandrehitra ny taona maro. Ny hevitra aho fa anambady telo ambin'ny folo taona lasa izay. Tamin'izao nahita taratasy iray izay nilaza momba ny hoavy manao hoe anambady ianao afaka heritaona latsaka. Saingy tsinisy lehilahy mpikiana sy fanabadiana ary zanaka izany. Tsy nisy zavatra nandeha tamin'ny fomba nandaminako azy afa-tsy zavatra anankiray ihany. Niezaka ny ompikamba ny fiangonana mazoto sy mahatoky aho. Tena feno fankasitrahana indrindra aho noho io zavatra io, nampiova tanteraka amin'ny fiainako izany. Nanana fahafahana nanompo nandritra ny taona maro tao amin'ny zatovovavy aho ary nahatsapa fa nanome fahafahanay ampianatra izany sy ampianatra izany sy hijoro vavolombelona tamin'ireo zatovovavy. Ary ezaka hikatsaka ny voatra ao anaty lalana nosoritan'Andriamanitra. Nanana fahafahana koa hanompo tao amin'ny fikambananay fanampiana izay nanampy ahy nianatra nanompo ny hafa sy nampitombo amin'ny finoako. Na dia tsy nanambady sy niteraka izaho dia tsapako fa nisy lanja ny fiainako. Nisy ireo fotoam-pahakiviana ary indraindray aho kanefa nisy koa ny fotoana ny ahiahiko ilay drafitra. Nisy mpiara-miasa tamiko iray izay tsy mpiamba ny fiangonana izay nilaza tamiko hoe nahoana ka ianao mbola mandeha any amin'io fiangonana manome lanja mafy ny fanabadiana sy ny fianakaviana io? Valiny tsotra nomeko azy dia hoe satria maro ny fiangonana io. Mety hompitovy sy tsy mananjanaka toy izao koa aho any amin'ny anivelan'ny fiangonana saingy nahita fifaliana kokoa aho niaraka tamin'ny fiangonana sy ny filazantsaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainako ary mitarika amin'ny mpamonjy. Nahazo fifaliana sy fahafana maro anompo sy ti ary voatra aho. Tsarovy fa tsy ny zavatra ho azonao avy amin'ny fiandraisana anjara fenao amin'ny fikambananay fanampiana fotsiny zava-dehibe fa ny zavatra azonao atolotra sy ny zavatra azonao anampiana ihany koa. Ry rahavavy malalako, indrindra ianareo tanora mbola mpitovy, mijoro vavolombelona aminareo fa ti anareo Andriamanitra. Mieritreritra anareo izy ary manana drafitra ho anareo. Mila anareo izy mba hanompo ny zanany. Mila anareo izy mba ho vehivavy mazoto sy mahatoky ary mandray anjara fenao amin'ny fiangonany. Mila anareo izy mba hampaherin'ny ory sy hampandazaka ny malemy. Ny rahavavy Eliza Arsenault, mpanolotsaina faharoa tao amin'ny fikambananay fanampiana, dia niresaka tamin'ny andian-drahavavy maro. Vehivavy sady nisy tanora nisy lehibe izay mivorotany Okdena tamin'ny 77. Nanome izao torohevitra izao izy ary mbola manaketry izany ankehitriny. Hoy izy tamin'ireo vehivavy ireo: raha miara-miasa ianareo izany hoe ny vehivavy lehibe sy ny tanora, dia hivoatra ny sainareo, ahazo fahalalana ianareo ary andresy ny fahabatoana. Anome toro lalana ny sainareo ny fanahin'Andriamanitra ary ampizara izany ianareo. Lazaiko aminareo fa mitahanareo Andriamanitra ary rirahavavy zandriko. Tsaro fa olomasin'Andriamanitra ianareo ary manana asa lehibe ho tanterahana oziona ianareo. Nanoina norohevitra ny vehivavy rehetra izy hoe nyresaka momba ny vehivavy masina i Paoly Apôstôly. Adidintsika tsirairay avy ny mba ho vehivavy masina. Tokony anana tanjona avy kokoa isika raha vehivavy masina marina. Atsapa isika fa natsoina mba hanatanteraka andraikitra lehibe. Tsy misy na iza na iza afa miala amin'izany. Tsy misy izany hoe rahavavy mitoka amonina izany na hoe tena voafetra ihany ny heriny ka tsy afaka handray anjara mavesatra amin'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Aoka ianareo hitazona an-tsaina ny izany fahampangana misy izany ary azavela ho tonga ao amin'ny fiainanareo na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny elanelana avy amin'ny tsy fahazotoana. Mila ny fiangonana ianareo ary mila anareo ny fiangonana. Farany dia ilay fahampangana eo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fananana herim-po amin'ny teny vavolombelon'i Jesosy Kristy. Maro ny olona mino an'i Jesosy Kristy, mahafantatra ny momba azy fa teraka tao Betlehem izy. Maro mihitsy fa nialehibe izy mba ho lasa mpampianatra ary olona tsara fanahy sy manana ny maha izy azy. Ny sasany mihitsy fa nanome karazana fitsipika sy didy sarobidy antsika izy ary raha manaraka ireo fampianaran'ireo isika sy mitandrina ireo didy ireo dia voatah. Kanefa isika olomasin'ny andro farany dia mahafantatra fa tokony ianao mihoatra noho ny finoana fotsiny an'i Kristy isika. Tokony anana finoana azy isika, hibebaka amin'ny fahotantsika, atao batisa amin'ny anarany ary andray ny fanomezana ny fanahy masina ary avy eo dia tsy maintsy maharitra hatramin'ny farany. Tokony izara ny fijoroantsika ho vavolombelona amin'ny hafa isika. Tokony hitandrina mpahatokiana ireo fanekem-pihavanana nataontsika tamin'Andriamanitra isika. Fantatsika fa ambara daholo ny zavatra rehetra ho an'ireo izay niaritra tamin'ny kerim-po noho ny amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Rehefa miova fo isika dia manana fanirina tsotra fotsiny izao izara ny filazantsara amin'ireo olona tiantsika. Niva fule yi ar nanirimba anandrama fianakafin niatsara filazantsara. Nefiko ten resakan Kristi, nfale niam Kristi, nturian Kristi, mba fan zana ni afantatran loran famelan keln, nanturana afana maita fiatananas fifalina ram teniaf. Refa niva fuye nos, arinazan famelan keln tenia ya eniam zemba ya faran ralanis. Tin ba azuro fita inazayazan nisko ireo. Indatsika ao anatin'ny soratra masina momba ireo lehilahy sy vehivavy izay nivafoary naniry ny ampaheran-dralahiny sy ny rahavaviny. Aoka ny feo anareo hoenin'ireo mahatoky rehetra manambara amin'ny keripo ianareo fa velona izy ary naverina tamin'ny laona ny fiangonany ary natao antsika rehetra ny drafitry ny fahasambarana. Rehefa tazona ao an-tsaina ireo fampanganareo isika amin'ny alalan'ny fiambena tena tsara sy fanalavirantsika ny loza dia hanomboka hatsapany fahafenon'ny fitahiny filazantsaran'i Jesosy Kristy tsika eo amin'ny fiainantsika. Rira vavy malalako tiako ianareo, fantatro fa velona ny mpamonjy, fantatro fa tiany isika tsirairay avy, fantatro fa ity ny fiangonany marina izay tarihan'ny apôstôly, izany nijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Your friend.
Sisters, we recognize that there are many demands
for you.
I am grateful to be with you
tonight. Mampita aminareo ni fitiavana sy fangatrahana avy amin'ny filoha sy filoha oktobra fa nanomboka hatramin'ny fotoana ny orenany tamin'ny roa amby efapolo sy valonjato sy arivo dia voatahiny fikambanana fanampiana tamin'ny alalan'ny andriamaso mpiahiana sy fitiavana avy tamin'ny mpaminanin'andriamanitra. Tamin'ny fotoana nanomboana taona vo dia nanome torolalina ho an'ireo mpitarika sy ireo mpikambana i Joseph Smith. Noho ny fanfantarako fa manana tantara manan-danja izany ianareo dia atsapako fa andraikitra mavesatra no raisiko tamin'ny fanasan'ny filomansona iresaka aminareo. Nandritry ny fotoam-pifonena ray tamin'ny fikambanana fahiny dia nangataka ny eveka hoetiny ny mpaminany Joseph Smith mba hitondra teny isolotena azy. Natomboky ny eveka hoetiny izany tamin'ny filazana hoe tamin'ny kafaliana tokoa no nahatongavany teo nanantena andray ny fampianarana avy tamin'ny mpaminany. Tsapako ny fahadisoam-panantenany tsapany ary mety ho toraka izany koa ny ianareo. Ka dia nanontany an'ny filomansona aho teo ampanomanina ity fotoana ity amin'izay zavatra tsapany fa hanampy anareo indrindra ny fahainao anazy. Nanamafy ny fahatsapana efa nananako tamin'ny fotoana nandalinako sy ny vavahako ny zavatra nolazainy. Dia resaka aminareo aho mikasika ny lova maharitra navelan'ireo tato amin'ny fikambanany fanampiana teo alohana reo ho anareo. Ny ampahany izay manandanja sy maharitra indrindra amiko amin'n'ilay fototra napetraka izy ireo ho anareo dia ny fiantrana izay hovoa atin'ny fikambanana ary tokony ho ao am-po mba ho ampahan'ny tena maha izy azy amin'ny mpikambana tsirairay. Ho azy ireo ny fiantrana dia midika zavatra mihoatra lavitra noho ny fanaovana asa an-tsitrapo. Ny fiantrana dia mifototra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy Tompo ary vokatry ny fiasan'ny sorom-panavotana nataony ao ampon'ny mpikambana tsirairay. Maro ireo fikambanam-behivavy mpanao asa an-tsitrapo izay manao asa soa lehibe. Maro ireo manana fahatsapanakoavana angoraka an'ireo ory sy ireo marary ary ireo mila fanampiana. Kanefa ity fikambanana ity dia tsy manam-paharoa ary izany dia efa hatrany am-piandohany. Eo amin'ny fototra izay naorin'ireto vehivavy manana ny maha izy azy ireto dia nataon'izy ireo voa atiny ny hoe ny fiantrana tsy holevina mandrakizay. Nanampy azy ireo izany tany am-piandohana, nanampy azy ireo izany nandritry ny vanim-potoana lehibe nanaraka izany ary nanampy azy ireo izany ankehitriny amin'ny fotoam-piasana vaovao ary mbola hanampy ny fikambana fanampiana izany mandritra ireo vanim-potoana rehetra mbola ho avy. Ity fikambanana ity dia ifondronan'ireo vehivavy izay manana fiantrana miboiboika avy ao amin'ny fo izay niofa tamin'ny alalan'ny fahafahana manao sy fitandremana ireo fanaikam-pihavanana izay ny fiangonana maro ny tompo ihany no afaka manolotra azy. Ny fiantrana ananan'izy ireo dia avy aminy tamin'ny alalan'ny sorom-panavotany. Ny asa fiantrana asehon'izy ireo dia tarihin'ny ohatra nasehona ary teraka avy amin'ny fangasitrana noho ny fanomezan'ny famiandram-po sy manapetra natolony ary amin'ny alalan'ny fanahy masina izay nalefany mba hiaraka amin'ireo mpanompony amin'ny fanatanterana ireo iraka mifo ny famindram-po ataony. Noho izany rehetra izany dia nanao sy afaka nanao zavatra miavaka ho an'ny hafa izy ireo ary nahita fifaliana na dia tamin'ny fotoan-tsarotra ny lany fanampiana ihany koa aza. Ny tantaran'ny fikambanana fanampiana dia tototry ny tantara maneho fanompoana tsy misy tambiny tahaka izany. nandritra ny fotoana fanenjehana mafy sy fanembana ny atra tamin'ireo matoky raha ny findramoana avy tany hoa eo eropino nankany mizoruis dia tany ilonoi ary av eo namakivaky ny tany foana ny ankandrefana dia nikarakara ny hafa ireo rahavavy tao anatin'ny fotoam-pahatrany sy fahoriany hitomany tahaka ianareo raha toa ka vakiako eto ny tantara sasantsasany tamin'izany hanoina anareo ny fahalalantanana nasehon'izy ireo ary indrindraindrindra ny fahitana ny finoana izay nanan-kery sy nanoana azy ireo izy ireo dia avy amin'ny karazana farim-piainana marobe samihafa samy ny aina ny fitsapanany sy fahantrampo hita foana eo amin'ny fiainan'izy ireo ny finiavan'izy ireo izay mifototra amin'ny finoana anompon'ny tompo sy ny hafa dia toa tsy nanampy azy ireo hiala ny rivo mahery ny fiainany fa nanampy azy izy ireo ary sy izany kosa tanora ny sasany tamin'ireo ary ao koa ny zokinjokiny avy tamin'ny firenena sy vahoaka maro samihafa tao ankehitriny koa izy ireo kanefa izy ireo dia iray fo sy iray saina ary iray koa ny faniriana tapa-kevitra izy ireo hanampin'ny tompo hananganana ny ziona toerana izay hahafahan'ilay fiainana feno fifaliana ho tanteraka araka ny voafaritra mazava tsara tao amin'ny bokin'ny mormona tsaroanareo angamba ny toezavatra sasany ainina tao amin'ny nefi faefatra izay nilentika tao amponina taiza na taiza lala nitondran'ny tompo azy ireo tamin'ny tiany hoany ziona ary ny zavantranga tamin'ny tao amin'ny fahaenina ambin'ny telopolo dia nyfo hoan'ny tompo avokoa ny vahoaka eran'ny lafiny rehetra teo amin'ny tany na nefita na lamaneta ary tsy nisy fifandirana na fifanjehirana teo anivana ary ny olona tsirairay dia ny fampitondra araka ny hitsiny tokoa teo amin'izy samy izy ary niarahany nanana avokoa ny zavatra teo anivana ka tsy nisy na mpanefoefa na mantra na mpifatotra na olona afaka efaefa natao afaka avokoa izy ary mpandray anjara tamin'ny fanompenam-pasoavana avy any an-danitra tsy tonga tamin'izany toe-piainana feno fiadanana izany ny fikambanany fikambanany fanampiana saingy nitoetra tao ampon'izy ireo ny fitiavan'andriamanitra koa dia naharitra izy ireo ary naharitra koa izy ireo nandritry ny diany ny akandrefana sy taona maro taorian'izany noho ny toezavatra mafy nisy dia nitsahatra tamin'ny nahavondrana manerantany eo anivon'ny fiangonana azy ny fikambanany fanampiana nandritry ny efapolo taona latsaka kanefa tamin'ny enambenimpolo sy valonjato sy arivo dia niantso any eliza arsno ibringamiang mba hanampy ireo efeka amin'ny fananganana ireo fikambanany fanampiana nantsoana ho filoha faharoa amin'ny fikambanany fanampiana manerantany izy tamin'ny valopolo sy valonjato sy arivo ny firaketanao amin'ny fikambanany fanampiana dia mampiseho fa rehefa nanatona ny rahavavy manerina fiangonana ireo mpitarika mba hamerina indray ny asa indraketany fikambanany fanampiana amin'ny fomba ofisialy dia hitany fa tsy nisy nanombiana ilay fiantrana tao ampony izy ireo nanohy nanampy ireo izay nila fanampiana izy ireo naharitra ny fanombezan'ny fiantrana ny fitiavana madion'ny kristy ho an'ireo izay nitoetra na toky tamin'ny fanakem-pihavanana mbola voatazony zany nandritra ny taona maro tatỳ aoriana dia nitombo arakisany fikambanany fanampiana sy tamin'ny herentina nompoana ireo mila fanampiana teo ambanin'ny fitarian'ny vehivavy nanana fahaizamanao sy fahitana goavana no nitarian'ny fikambanany fanampiana ny fanatanterahana asa fanompoana ho an'ireo nila fanampiana izay mbola tsy hita teo amin'ny faritra manasaraka ny faritra efatra misy mponina sy faritra mbola tsy nandroso tetra Etazonia nazorona hôpitaly kely izy ireo niantoka vehivavy mankany amin'ny faritra tsy nana Etazonia izy ireo mba hahazo fifanarapitsapoana hitantanan'izany izany no fitombohan'ny ray amin'ireo rafitra lehibe hitambaran'ny hôpitaly maro teto Etazonia nanomboka fandaharana asa maro izy ireo izay taona maritra tikaoriana lasa fandaharana asa mpanampiana asa ara-tsosialy manerana fiangonana manerantany nanorona toerana sy fomba fitehirizana voamaina izy ireo izay tena mahomby tokoa ny fahafahan'izy ireo namaly ny fangatahana fanampiana taon'ny fitondram-panjakana teto amin'ny firenena andritry ny fotoan'ny ady sy tsifisiana nanomboka ny antsoana hoe kilonga sy ny vondron'ny zatovovavy teto am-piangonana izy ireo namoaka gazetim-boky azy ireo manokana ho an'ny vehivavy izy ireo tonga ho anisan'ny fikambana lehibe indrindra ho an'ny vehivavy izao maneran-tany ary izy ireo koa dia teo amin'ny fitantananireo fikambanam-behivavy maro teto Etazonia ny fikambanany fanampiana dia fototra iray lehibe nanomboan'ny fingonina ho afaka manome fanampiana fahasoavana olona manerana izao tontolo izao ireo mpitondra firenena dia maneho ny fagagana sy ny fankasitrahana amin'ny zavatra tao ny fiangonana amin'ireo mahantra sitraboina vokatry ny ady sy voanara boajanahary maneran'ny tany rehefa mitsidika ny Utah. Ireo fanomezana mahatalanjona ho an'ny zanak'andriamanitra ireo dia anisan'ny lova maharitra napetraky ny fikambanana ifanampiana. Nilaza tamin'ny fikambanana fanampiana mpaminazo Jesy Smith nandritra ny fotoam-pivoriany ireo voalohany fa zavatra mahatalanjony toy izany no hitranga avy amin'ny fanompoana matotoky ataon'izy ireo. Nilaza izy fa ho avy ireo mpanjaka vavy mba hianatra avy amin'ny fanompoana ataon'izy ireo sy mba ho isan'ny mpandray anjara amin'izany. Hitako ny fahatanteran'izany faminaniana izany. Ary afaka nahita tao amin'ireo firaketana aho fa ny fampanantenana hita ao amin'ny soratra masina ho an'ireo izay manompo ny tompo amin'ny asany dia nampanantenana ihany koa ho an'ireo mpizava lahinana ao amin'ny fikambanana fanampiana ireo. Isany fampanantenana nomena tamin'ny alàna mpaminazo Joseph Smith izany dia voarakitra ao amin'ny fizarana fahavalo amin'ny valopo fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana. Izany dia nyresaka mikasika ireo izay voantso hanompo hiaraka aminy mandritry ny fotoam-piasana hifandimby. Ary hoy izy tamin'ny voalohany, mandehana ianao ary miasany an-tsaha, ary amin'ny ora voalohany dia hankany aminao ary ho hitanao ny fifaliana eo amin'ny tavako. Ary hoy izy tamin'ilay faharoa, mandehana koa ianao mankany an-tsaha, ary amin'ny ora faharoa dia manganao miaraka amin'ny fifaliana eo amin'ny tavako. Ary tamin'ilay fahatelo koa nanao hoe hamanganao aho, ary tamin'ilay fahaefatra, ary dia toy izany hatrany amin'ilay faharoa ambin'ny folo. Ary ny tompony sa dia nandeha tany amin'ilay voalohany tamin'ny ora voalohany, ary ny ara-nitoetra tamin'ny nandritry ny ray ora manontolo izany, ary nampifaly azy ny hazavan'ny tavan'ny tompo. Mazava ho azy araka ny voalazan'ny raiky tsoratra fa ireo vehivavy tamin'izany fotoana voalohany nisihan'ny fikambanana fanampiana izany dia natsapy ilay fifaliana izay nampanantenainy tompo. Niaraka niasa tamin'izy ireo ny tompo, mampiroborobo izany izy ary nahatsapa fifaliana sy fahazavana izy ireo. Ny mpaminany Josefa dia nahita mialoha fa hisy vanim-potoana iray hafa izay ho avy. Hitany fa hisy asa lehibe ataon'izy ireo amin'ny fotoam-piasana voalohany. Fa hoy izy hoe izy ireo koa dia tokony hanompo sy hitay ary hikarakara ireo olona akaiky ny azy ireo ary fantatr'izy ireo manokana. Taorian'ny fotoam-piasana iray nahitam-pifaliana dia nitarian'ny tompo azy ireo amin'ny fotoam-piasana iray hafa indray lavitra ireo toerana nanompoan'izy ireo fatratra tokoa. Sarotra izany ho an'ireo lehilahy miendrika izay nandovany fandaharana asa pitsapoana izay no hitarin'izy ireo teo amin'ny fotoana tsangan'ny fikambanana fanampiana. Nametraka mazava ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany fa ireo mpanompon'ny mpiazona fisoroana dia afaka nametraka ny fitokihany amin'ny olo-kafa eo amin'ny fikarakarana sy fanorenana ireo fitaovana matanjaka hanaovana ny tsara io. Ka dia navelan'ny fiangonana ho an'ny hafa io vondrona hôpitaly mahafinaritra io. Fantatro ary dia raiky ireo lehilahy izay nahatsapa ny fifaliana tamin'ny fanompoana tao amin'ireo hôpitaly ireo. Ary hitako ny fahatsapan'izy ireo fa ny fifaliana dia azony no fiasana niaraka tamin'ny tompo fa tsy no ny zava-bitan'ny tena manokana. Ka dia nitsika izy ireo ary dia nanolotra tamin'ny fifaliana ny zavatra natsangana. Nanampinoana izy ireo ary ny tompo dia nahita toerana hafa ilana kokoa ny nampian'izy ireo amin'ny sehatra hafa sy fotoam-piasana hafa. Ampahany sarobidy amin'ny lova napetraka ny fikambanana fanampiana ho anareo ny finoana mitovy izany izay ao amponyireo mpitarika ny fikambanana fanampiana. Fantatry ny tompo ny toerana izay ilana ny talenta lehibe ananan'izy ireo amin'ny fotoam-piasana manaraka sy toerana izay ahitan'izy ireo fifaliana. Fa maika lehibe kokoa mihoatra noho ireo asa mahatalanjona izay efa natompony sy natsangany. Ny tompo sy ny anaka maneran-tany ny fiangonana mitaky loharano mpitaovana mafonja sy fanaraha-maso tsy tapaka eo amin'ny fivelaran'ny fiangonana sy teto amin'ny tany sy mitsahatra mikorontana izy ity izany asa fanompoana natsangana sy natomboka izany. Ny finantanana fandaharana asakoavana sy miainga amin'ny toerana iray dia mety ampihanareo fahafahan'ny mpitarika ny fikambanana fanampiana. Ho an'ny fotoam-piasana vaovao dia efa manana fomba voalamina ho azy ireo ny tompo ny any rafitra afahana mitondra fanampiana manerana ity fiangonana mitatasika eto ny tany sy manana ny fahasamihafana any ity dia amin'ny alalan'ny mpanompony izay akaikaikin'ireo olona mila fanampiana. Efa hitan'ny tompo fa isy izany hatrany ampiandra ho an'ny fikambanana ifanampiana. Nabeta calamnis, Manakin and Raikta, Hamang and Niravavi Rayafa and Niravavi, Ruotu in the answer of Tam Tump. Marnophone is under Tanapianduan. Iroputondo and Figambana Fanapina dia, Madame Nero, Pichambana Isai, Fantan Famana Punona, Hanawasa Fanpona Refa Mutani, Fa Fan Nonizuru, Rava Pamangiru and Yandrakit. Slaften took on town with Anne. Ari eo anefandro olpatat pampianatra filazantsara mandritra ny fivorenana eo antoerana sy mijoro vavimbelona amin'ny mpamonjy sy famerenana amin'ny laony ireo mpikambana ireo zanakavavy izay mitandrana ny reniny nisy kosa ireo reny izay ny aino nampianatra ary nikarakara ireo zanakavaviny nametrahany mpitondra eo amin'ny fisoronana izay mpiandry ondry eo antoerana fitokisana hatrany ny fikambananao amin'ny fikambanana fanampiana ny veka tsirairay sy ny filohan'ny sampana tsirairay dia manana filohan'ny fikambanana fanampiana azony andeherana manana mpamangiza tonga hatrano izay mahafantatra ny fitsapana sy ny manahirany rahavavy tsirairay izy afaka mahafantatra ny eo amponin'ny tsirairay sy ny fianakaviany izy amin'izany ampahany mahafinaritra amin'ny lova napetraky ny fikambanana fanampiana azo tsapahin-tanana koa ny fomba fanehon'ny fisoroana fanajana sy naraisan'ireo izany koa avy tamin'ny fikambanana fanampiana efa nahita zany tahaka anareo ny laza tamin'nypitsikena tamiko sy ny veka ny taona maromaro lasa izay hoe fa ahoana no isaky ny mandeha any an-tranony mpikambana ho amin'nyparoasy izay mila fanampianao dia toa efa nandalo tao milohany vadinao ny veka sy ny filohan'ny sampana rehetra izay tsy manana trakefa dia natsapa ny tosika azo avy tamin'ny ohatra nataon'ireo vehivavy manampy antsika atsiaro izy ireo fa tsy azo famonjena ireo lehilahy vehivavy raha tsy manao asa fanompoana tsy misy tambiny dia nareo izay efa zokinzokiny dia atadidiny filoha miandrino amin'ny nylaza ity soratra masina ity fa rehefa nyteny hoe voninanyo mahatoky amin'ny fanaovana asa fanompoana izay toy ny fanaoan'ireo rahavavy hoy izy hoe ary ankehitriny nohany amin'n'ireo zavatra izay efa nolazaiko aminareo izany hoe nohany amin'ny fitanana ny famelana ny fahotanareo isan'andro isan'andro ka azonareo mandeha tsisitsiny eo anylohan'andriamanitra dia mba tiako ny izatanareo amin'ny fanananareo amin'ny mahatra ny olona tsiraray dia araka izay ananany avy toy ny famanana ny nohany ny fanafihana mitanjaka ny famangenany marasiny fiahinany fanampiana azy na ara-panahy na ara-batana araka ny filana
was he said he did really want to have his sins remitted. And so he thought he would join the sisters in every act of compassionate service he could. Now it's time...
Ankehitriny, dia fotoana izao iresahana ny tsy maintsy ataonareo mba ambitana izany lova mahatalanjona sy mahafinaritra napetraka ny fikambanana fanampiana izany ho anao izay anaraka orenareo. Mitaky zavatra tsotra sy bitika izany. Tsaroa fa ampitaina amin'ny alalan'ny fo mankany amin'ny fo iray hafa izany. Ny fiantrana izay fitiavana madion'ny kristy dia ampahan'ny fiovana mahery vaika atao am-po izay nampanantenain'ny tompo ireo mpanaradia mahatoky azy koa tsy sarotra ny mahita fomba tsotra azo atao sy tokony atao ampitana izany lova izany hatrany hatrany isaky ny fotoana iomaninareo sy ny namanareo hitsidika tokantrano dia mila matsiaro ianao fa hofombiazany izany mihoatra ny hoe tafitareo ambaravarina fotsiny izany mihoatra ny fizarana hafatra mihoatra ny fametrahana fanontaniana raha misy fanampiana ny fambiazana dia ho hita soratra orian'ny famangana maromaro ary mety tsy ho hitanao eto amin'nyity tany ity ny fibaribarin' izany fambiazana vitanao izany kanefa afaka mahatsapa amin'ny alalan'ny fanahy ianao fa misy fivoriana ianao fivoarana ianao ny resaka mikasika ny famangana nataon'ny mpikambana raha itao amin'ny fikambanana fanampiana aho ho an'ny vehivavy raha izay ho maty efa tampoka izany tao anatin'ny taona vitsivitsy teo aloha dia tsy voavangin'ny fikambanana fanampiana matetika fa io vehivavy io ny omana ny vidy voninkazo tao amin'ny toerana fivarotam-boninkazo ilay mpamangy fotoanany tolipa tamin'izany ka ny loko maro izay ireo varotana savety loko iray izy ny tena tiany indrindra kanefa natsapa fa tokony safidy iray avy tsy fantany fa niantony nisafidianny mavo fa dia nataony fotsiny zany rehefa nanohitra ireo tolipa mavomavo izy teo ambaravaranrafavy dia nitsika ilay vehivavy sady nyteny hoe avy ary jereo ny zaridainako heniky ny tolipa mavo izay vo mamelana zany ny tena ilay vehivavy hoe vo nieritreritra mihitsy aho raha tokony hotapahiko ataoko atontrano zany na tsy efa izao aho dia mananjona zareo elaela tao anjaridaina satria fantatro fa nitondra ireto ianao nyrezatrezaka nahafinaritra teo izy ireo toy ireny hoe efa mpinamana elabe ireny noho izany fiketsika ny fimbina voninkazo sy ny safidy tolipa mafy izany izany mpitsidika isatokantrano izany dia nahita niariary fa eo ampanaovana ny asan'ny tompo izy tsapako iry ny hafaliana teo amin'ny feony teo ampiresahana tamiko izy dia tsy fantany fahatsapana tsapan'ilay vehivavy manano tena taorianny famangina kanefa raha toaka ti azy andriamanitra ary aneraka anjelo hoany aminy izy dia lay mpitsidika isantokantrano no anampy azy iverina amin'ny alalany fombiazana eo anatrehan'ny tompo izany mpamangy izany dia ahafantatra ny fombiazana avy tamin'ny ezaka tamin'nypahatokena nataony any amin'ny fianako avy mankahiry hoanareo mpitsidika isatokantrano roa izany nitondra fitiavana hatrany an-trano hoan'ny vehivavy manano tena hafo iray izay miteraka akaiky tao amin'ny trano fitaizana olony be saika nandritra ny sivy taona koa izany tokony hanao izany ampifaliny tsirairay isika hitandrana ny tsirairay ifanohana ary andray toromarika fa afaka ny araka any an-danitra daholo isika rehetra mampita lova ianareo rehefa manampy ny hafa mandray ny fanomezan'ny fiantrana ao am-pony ho afaka ny ampita izany amin'ny hafa koa izy ireo avy eo ny tantarany fikambany fanampiana dia voarakitra tamin'ny teny sy isa fa indrindra voapita avy amin'ny fo iray mankany amin'ny iray hafa izany no mahatonga ny fianakavianao mahazo tombontsoa lehibe avy amin'ny fikambanana fanampiana na namela ny reniko paingotra kely misy soratra hoe ny fiantrana tsy holevina mandrakzay eo amboniny aho nomeny ravavibeka ity kely ity aho hoan'ny vozona akanjoko lalova maro ilay lova mahatry ny reniko
I'm not sure I've passed the test yet. To join with you.
Dia raka aminareo amin'ny fikambanana fanampiana izay nahita ny mpaminany Joseph Smith.
The enduring legacy my mother left.
Ilay lova mahatry ny reniko navelako ho an'ny fianakaviany dia fitiavany sy ny fitiavan'ny tompo izay hita sy tsapa amin'ny zavatra tsotra nataony tamin'ny alalan'ny fanompoana azy tena vehivavy ny fikambanana fanampiana izy tsy mba nananjanaka vavy izy kanefa ny vatiko dia nampita ilay lova tamin'ny zanaka iroa vavy ary hotazony no velona ao ampony hafa izany hatra izany satria ny fiantrana tsy holevina mandrakzay mitsoro vavombelona fa ny fiantrana dia ilay fitiavana madion'ny kristy rehefa manompo ny hafa miaraka amin'ny aminy isika dia atsapany fifaliany velona izy ary amin'ny alalan'ny soro-panavota no afahantsika angataka sy andray ny fanomezan'ny fiantrana fantatra fa velona ny ray ary mambali ny vavaka ataontsika izy pikambany fikambanana natsangana sy narindra tamin'ny alalan'ny mpaminanny famerenana amin'ny laony dia Joseph Smith ianareo iraha vavibeka syreo mpanolotsainy dia natsoan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitaomana izay voarain'ny mpaminany velona fantatro fa mariny zany manana lova mahatalanjana be ianareo mivavaka amin'andriamanitra aho mba hitah ianareo izy mba hiarovana izany ary hampitana izany hiatrany ho toy ny lova izay hitay sy hitondra fifaliana ho an'ireo taranaka sy fotoa ampiasana maro mbola ho avy amin'ny anarana masin'ny jesosy kristy amen.
our Father in heaven.
Feno fitiavana ihany koa raha mamarina ity fotoana ny fikambananay fanampiana ity izahay. Feno fankasitrahana izahay no ny famerenana amin'ny ny filazantsara amin'ity fotoana ity sy ny fahafenoan'ny filazantsara sy ny fitahiana izay azonay amin'ny fandraisana anjara amin'ity filazantsara ity. Feno fankasitrahana izahay no ny namerenana anyloany ny fisoronana sy ny mpaminany izay mitarika anay. Feno fankasitrahana izahay ny amin'ny mpaminany Monson tianay izy ary manao anazy izahay. Feno fankasitrahana izahay no ireo mpanolotsainany Flo Irina sy Flo Oktorf. Misaotra anao ihany koa izahay no ireo mpitondra fisoronana izay miara-miasa aminay izay manao ananay amin'ity asa izay andraketanay ity. Feno fankasitrahana izahay ny amin'ny fahafahanay miara-miasa amin'izy ireo amin'ity asa lehibe ity sy ny fanomponay anao mba hahafahanay mandatanteraka ny asanao. Feno fiantrana ny fonay taio izahay mba hikatsakatrahana ny fitarianao izahay mba andraisanay anjara amin'ity asa ity. Misaotra anao izay raha eo no ny lova izay efa nataondreo teo alohanay. Feno fankasitrahana izay no ny amin'nytanjaka izy ireo ny herin'izy ireo ny fisoroana ho vavolombelona ny fisoroanana izay anananay ankehitriny izay mampitsoranay. Feno fankasitrahana izay ry iray any an-danitra indrindra no ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay tianay izy ary feno fankasitrahana indrindra izahay. Feno fankasitrahana izahay no ny amin'ny fahafahana izay ahafahanay ho tonga tsara bebe kokoa satria no izy no Jesosy Kristy. Misaotra anao izay raha eo no ny amboara-peo izay tena nahafinaritra tokoa izay nitondra fanahy tamin'n'ity fivoriana ity. Feno fankasitrahana izahay ny amin'ny fanoloratenan'izy ireo ny fizaran'ny fotoanany sy ny fahaizany. Feno fankasitrahana izahay no ny amin'ny fikambananay fanampiana Rahavavy Beka, Rahavavy Thompson ary Rahavavy Alred. Manao anazy ireo koa izahay raha miaino ny torohevitra izy ireo izahay de te ankato taio izahay mba hisokatra ny sainay ary mba hiaino ny torohevitra izahay ary hiezaka ny atakatra ny zavatra ilain'ireo rahavavy izay miara-manompo aminay mba hitombo ihany koa ny fahatakaranay ny tokony androsoanay hatrany. Taio izahay mba ho tonga ohatra tsara kokoa hatrany indrindra eo eto amin'izao tontolo izao. Tianay ianao raha eo ary farananay ity fivoriana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.